Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya, Heri Supriyono, dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini. Kamis 28 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 6 Mordod 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan, kami memperoleh teknologi kecerdasan buatan untuk memandu drone dan rudal balistik di bawah tekanan sanksi. Selama beberapa dekade terakhir, sanksi ekonomi telah menjadi alat bagi negara-negara pengganggu untuk menekan negara-negara merdeka di kancah dunia. Sejak awal 90-an, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara maju lainnya telah memberlakukan ratusan sanksi ekonomi terhadap negara lain. Sejak kemenangan revolusi Islam, musuh-musuh rakyat Iran selalu berusaha memukul perekonomian negara ini dengan menerapkan sanksi kejam yang menargetkan berbagai sektor termasuk industri. Mayjen Hossein Salami, Komandan IRGC, pada konferensi mahasiswa di Mashhad, Provinsi Khurasan Razawi, Rabu 27 Juli malam, menyatakan bahwa sanksi terhadap Iran tidak berpengaruh pada kemajuan Republik Islam Iran termasuk di bidang kecerdasan buatan. Dengan teknologi kecerdasan buatan, sebuah pesawat tak berawak dapat melakukan perjalanan lebih dari 2.000 km dari titik dan target manapun yang bergerak atau titik tertentu, ujar Salami. Strategi musuh mengenai kelanjutan sanksi terhadap Iran tidak berubah. Sanksi ekonomi, tekanan maksimum untuk mengisolasi dan perang psikologis, perang media, invasi budaya, dan upaya untuk mengganggu stabilitas internal dan terorisme di kawasan untuk menentang kemajuan revolusi Islam Iran, tegasnya. Perusahaan berbasis pengetahuan di Iran meluncurkan produksi peralatan produksi helium dan LNG serta tiga produk peralatan canggih lainnya yang digunakan dalam industri minyak dan gas. Produk berbasis pengetahuan ini mencapai tahap produksi untuk pertama kalinya dengan upaya 10 tahun para peneliti Universitas Teknologi Syarif. Mohammed Mokhber, Wakil Presiden Iran dalam acara peluncuran produk berbasis pengetahuan Iran hari Kamis 28 Juli, menekankan bahwa penggunaan kekuatan perusahaan berbasis pengetahuan adalah salah satu strategi dasar pemerintah ke-13 untuk memecahkan masalah nasional. Lulusan universitas termasuk di bidang pengetahuan dan teknologi adalah salah satu keunggulan negara yang dianggap sebagai modal utama untuk bergerak di bidang kemajuan iptek, ujar Mokhber. Menyinggung pilot project untuk produksi peralatan gas helium dan LNG di perusahaan berbasis pengetahuan yang melibatkan lulusan universitas, Mokhber menjelaskan selama ini teknologi tersebut dikuasai negara-negara Eropa dan Amerika. Al-Hashd al-Sha'bi Irak mengumumkan keberhasilannya menangkal serangan yang dilancarkan sisa-sisa kelompok teroris Daesh di provinsi Diyala. Meskipun kelompok teroris Daesh berhasil dikalahkan di Irak, tapi sisa-sisa kelompok teroris ini masih ada di beberapa bagian kota Baghdad dan provinsi Diyala, Nineveh, Salahuddin, Kirkuk, dan Al-Anbar. Sumeria News melaporkan, Hashd al-Sha'bi Irak mengeluarkan pernyataan dan mengumumkan bahwa unit Resimen 1 dari divisi ke-62 pasukan ini hari Rabu 27 Juli mampu memukul mundur serangan sisa-sisa teroris Daesh di timur laut provinsi Diyala. Kelompok teroris Daesh berencana untuk menyerang pusat keamanan di daerah Servin tapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan Hashd al-Sha'bi. Falah Al-Fayyaz, Komandan Hashd al-Sha'bi, Rabu malam mengatakan bahwa pasukannya telah menjadi faktor positif dalam mendukung kedaulatan Irak sejak pendiriannya dan pasukan Al-Hashd al-Sha'bi berperan dalam mencegah negara terseret ke dalam perang sipil.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Sebanyak 52 tentara Turki tewas dalam 4 bulan terakhir di wilayah utara Irak dan Suriah. Selama 3 tahun terakhir, Turki telah mengintensifkan operasi militernya di daerah utara Irak dan Suriah. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menghadapi Partai Pekerja Kurdistan PKK Turki yang diklaim Ankara sebagai kelompok teroris yang memicu penentangan keras dari Irak dan Suriah. Kementerian Pertahanan Turki hari Kamis 28 Juli mengumumkan bahwa satu lagi tentara negaranya tewas di wilayah operasional di Irak. Selama 4 bulan terakhir, 52 tentara Turki terbunuh dalam operasi militer Ankara di Irak Utara dan Suriah Utara. Selama 6 tahun terakhir, Turki menerapkan berbagai operasi militer dari perisai Efrat, ranting zaitun, perisai musim semi, dan mata air perdamaian, serta menduduki banyak wilayah di utara Suriah. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembersihan pelabuhan Mariupol untuk menciptakan jalur yang aman. Russia Today melaporkan Kementerian Pertahanan Rusia hari Kamis 28 Juli mengumumkan bahwa pelabuhan Mariupol telah dibersihkan dari ranjau serta bahan peledak dan jalur aman telah dibuat untuk sekitar 70 kapal. Mikhail Mizantsev, Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, menuduh pasukan Ukraina terus menggunakan infrastruktur sipil di Republik Donetsk untuk tujuan militer dan menggunakan orang sebagai perisai manusia supaya Rusia dianggap menargetkan warga sipil. Di sisi lain, pasukan Republik Donetsk dan Luhansk dilaporkan maju ke arah Artyomovsk dan menguasai wilayah Novosvanitska di Donbas. Pemerintah Jerman setuju untuk menjual 10 howitzer kepada pemerintah Ukraina. Surat kabar Der Spiegel hari Rabu 27 Juli melaporkan pemerintah Jerman menyetujui penjualan 100 howitzer ke Ukraina, tapi belum jelas kapan gelombang pertama artileri howitzer akan tiba di Ukraina, terutama karena produksinya memakan waktu beberapa tahun. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Jerman mengumumkan bahwa sumber daya angkatan bersenjata Jerman terbatas dan ini akan mencegah lebih banyak bantuan militer ke Ukraina. Sejauh ini, Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara Barat tentang dampak mempersenjatai Ukraina serta mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia dan serangan pasukan Ukraina terhadap penduduk keturunan Rusia di Ukraina Timur. Dan rekan sekalian, demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.